Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk senantiasa bertahmid memuji Allah Jalla wa Ala bersyukur atas kenikmatan-kenikmatannya yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, tiada tara, tiada henti. Wabil khusus kita memuji Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan, Ramadan yang mulia, tahun 1444 Hijriah. Dan tanpa terasa untuk Ramadan tahun ini kita sudah berada di hari yang ke-24. Ngerti nggih? Malam ini malam yang ke-25 termasuk malam ganjil. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya pada kita semua, memberikan kemudahan bisa mengisi malam-malam Ramadan nanti, dan berharap semoga berjumpa dengan malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini semua merupakan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali, bermuwajah kembali di masjid ini di tahun ini. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermuwajah pada kesempatan berikutnya lagi insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya, dengan keagungannya, mentakdirkan hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini ada dua kelompok. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Ini takdir Allah Jalla wa'ala, sunnatullah pada as-saqalain, jin dan manusia. Ada yang mukmin yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang non-muslim, non-mukmin, dikatakan kafir. Sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dan juga memang real nyata dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Tidak semuanya muslimin, juga tidak semuanya kafirin. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, yang mukminin Allah muliakan, Allah sanjung, Allah kasih pahala-pahala besar. Yang kafirin Allah kecam, Allah kasih ancaman-ancaman. Menunjukkan Allah Jalla wa'ala mencintai mukminin, membenci kaum kufar, kaum kafirin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahli kitab, mereka di yaumul qiyamah nanti di neraka jahannam kekal di dalamnya. Di dunia ini dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Jalla wa'ala. Allah yang mengatakan demikian. Allah melanjutkan, innal ladzina amanu wa 'amilu shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sementara orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, merekalah khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Di yaumul qiyamah nanti Allah menegaskan, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasan mereka di yaumul qiyamah nanti di sisi Rabb mereka surga-surga adn. Sampai akhir ayat. Yang mukmin dipuji, yang mukmin disanjung, yang mukmin dimuliakan, yang kafir dikecam, diancam. Menunjukkan kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, diminta untuk menjadi hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang muslim, hamba-hamba yang saleh. Jangan sampai menjadi hamba-hamba yang kafir atau yang musyrik. Maka pilihan kita cuma satu. Kita berjuang sekuat tenaga menjadi muslim, menjadi mukmin yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menjadi hamba Allah yang saleh, supaya meraih semua keutamaan yang ada. Di dunia dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Di yaumul qiyamah disiapkan al-jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itu satu pilihan saja. Sebagai hamba Allah yang mukmin, yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berislam, yang beragama Islam, yang punya iman, ternyata secara realnya, secara kenyataannya, beragam juga keadaannya. Itu juga merupakan sunnatullah pada kaum muslimin. Di antara mereka ada yang diberi taufik, diberi hidayah menjadi muslimin yang salihin, muslim yang saleh, yang bertakwa. Ternyata juga ada dari kalangan umat Islam yang tidak saleh, masih terjatuh dalam banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, banyak tindakan dosa, kefasikan, kezaliman. Ada yang dikatakan zalim, dikatakan fasik, dikatakan ahlul maksiyah. Intinya ghairu saleh, tidak soleh. Dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis, yang Allah sanjung, yang Allah cintai, yang Allah puji, yang Allah berikan kepada mereka pahala-pahala besar itu yang soleh, yang mukmin dan yang soleh. Sementara yang non soleh, yang tidak soleh, yang ghairu soleh, ada kecaman, ada ancaman, dikarenakan dosanya, dikarenakan kemaksiatannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 96. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki atau wanita dan dia seorang mukmin. Dua di situ. Mukmin yang soleh, dia punya iman, dia beramal soleh, mukmin soleh, baik lelaki atau wanita. Allah mengatakan, "Fala nuhiyannahu hayatan thayyibatan," maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang thayyibah. Ini satu keutamaan mukmin yang soleh, punya iman, punya semangat beramal soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Di antara keutamaannya, dikasih anugerah oleh Allah Jalla wa'ala hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Itu meliputi dua kehidupan, hayatan thayyibatan fid dunia, kehidupan yang baik di dunia ini, dan puncaknya nanti hayatan thayyibatan fil akhirah, kehidupan yang baik di akhirat nanti. Di dunia ini dia dikasih rezeki yang halal, bukan yang haram. Di dunia ini dia dikasih sikap qanaah terkait dengan urusan dunia, sikap wara' dalam urusan dunia, hanya mengambil yang halal, tidak mau yang haram, tidak mau yang syubhat. Dia mukmin yang saleh. Itu hayatan thayyibah, baik bagi dirinya. Bukan semata-mata dunia yang dia dapatkan, tapi dunia yang halal, yang thayyib, yang barokah. Barakallahu fikum. Dia merasakan sa'adah, kebahagiaan, falah, keberuntungan, kesuksesan di dunia ini. Semua dengan taufik minallah. Puncaknya di yaumul qiyamah nanti, hayatan thayyibatan fil akhirah bil jannah, dikasih surga. Ini contoh keutamaan, kemuliaan orang yang beriman dan beramal soleh. Dan beramal soleh. Maka kaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, kita sebagai umat Islam tidak cukup hanya semata-mata muslim, tetapi kita dituntut untuk menjadi muslim yang soleh. Jangan sampai jadi muslim yang toleh, jangan sampai menjadi muslim yang fasik atau muslim yang ahli maksiat, asi. Jangan sampai. Ya, meskipun manusia biasa ada salahnya, tapi kita perjuangkan untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Barakallahu fikum. Ini pilihan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik, predikat yang terbaik, keutamaan yang terbaik, kehidupan dunia yang terbaik, dan nanti di yaumul qiyamah juga yang terbaik, menjadi hamba Allah yang saleh. Dan semua orang punya hak menjadi hamba yang saleh. Semua orang diharuskan, diwajibkan berusaha menjadi hamba Allah yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang itu dikatakan saleh, kata para ulama, rajulun saleh, apabila dia menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala, dan dia menunaikan hak-hak sama hamba. Kalau bahasanya kita, bagus hablum minallahnya, bagus hablum minannasnya. interaksi antara dia dengan Rabb-nya bagus, menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah adalah ibadah. Dikatakan soleh ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah, dikerjakan dengan ikhlas, dengan bimbingan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas wal mutaba'ah. Dan itu bentuknya dua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada perintah, perintah agama, ada larangan, larangan agama. Perintah agama dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, itu amal saleh. Larangan agama ditinggalkan karena Allah, karena tahu ini larangan agama, karena tahu diharamkan dalam Islam, karena Allah, juga termasuk amal saleh. Ini habul minallahnya. Dan itu luas, dikarenakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW sangat banyak diterangkan panjang lebar. Dalam Islam yang mulia ini ada yang bentuknya akidah, i'tiqad, prinsip-prinsip yang wajib kita yakini. Ada usul iman, prinsip keimanan yang kita pegangi. Ada sifatnya amaliyah, amaliyah ibadah yang kita kerjakan. Ada akhlakiyah, adabiyah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, adab adab yang santun, kita berhias dengannya. Itu terkait dengan yang diamalkan. Yang ditinggalkan ada yang haram-haram, ada yang makruh-makruh, ditinggalkan karena Allah Jalla wa'ala. Selama kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dikatakan telah beramal soleh. Ketika masyhur dengan amal solehnya, maka dikatakan rajulun soleh, laki-laki yang soleh terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua terkait dengan hablu minan nasnya, hamba Allah yang berakhlak, yang beretika, soleh kepada semua hamba-hamba Allah dengan bimbingan Islam, interaksi dengan semua pihak dengan bimbingan Islam, berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada anak-anaknya, perhatian sama anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah Islam, silaturahim dengan family-familinya, berbuat baik kepada jironnya, ukhuwah Islamiyah dengan semua kaum muslimin dengan benar, memuliakan para ulama'nya, mentaati para umara'nya. Luar biasa. Dia memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur dengan semua pihak dengan bimbingan Islam. Ingat, dengan bimbingan Islam. Dikatakan hadza rajulun saleh, laki-laki yang saleh. Bagus punya interaksi antara dia dengan Rabb-nya, bagus akhlakiyah antara dia dengan sesama, semuanya dia kerjakan dengan keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang namanya rajulun saleh. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, ciri-cirinya ada tiga. Secara aplikasi langsung dalam keseharian ada tiga ciri-cirinya. Dan itu berkaitan langsung dengan apa yang dia alami dalam kehidupan dia di dunia ini. Dia berhasil menjadi hamba Allah yang saleh dalam semua keadaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan hal-hal yang menyenangkan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, suka, gembira, bahagia, lapang, senang. Dia juga akan mengalami kondisi-kondisi yang sempit, berduka, ada musibah, ada bala, cobaan, ujian, kesempitan hidup, guna-gulana, kesedihan. Pasti itu. akan mengalami keadaan demikian. Tidak mungkin selamanya indah itu surga. Ini dunia. Tidak mungkin selamanya menderita itu neraka. Ini dunia. Yang namanya dunia ada suka dan duka, ada senang, ada lapang, ada sempit, ada nikmat, ada musibah, itu pasti. Dan yang namanya manusia biasa pasti banyak dosanya. Ini tiga keadaan yang pasti dialami setiap insan muslim secara khusus. Orang yang soleh tadi, rajul soleh, imra'ah sholihah tadi, berhasil menjadi hamba Allah yang soleh di semua keadaan tadi. Dan itu ada tiga keadaan, maka dengan tiga ciri. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dikasih kelapangan hidup, kegembiraan, hal yang sukacita, menyenangkan dia, dia syakirun, menjadi hamba Allah yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, meskipun itu seteguk air, meskipun itu sesuap nasi. Apapun yang Allah berikan kepada dia berupa kenikmatan, kenikmatan, kelapangan dan kesenangan, dia syukuri. Itu baik bagi dirinya. Itu bentuk kesolehan dia dalam kondisi seperti ini. Namanya syakirun li an'umih, bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Kata para ulama, syukur itu dengan hati. Maknanya kita meyakini semua ini, semua kenikmatan ini, kemudahan-kemudahan, kelapangan, kebahagiaan ini minallah. Yakini ini semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Yang lain itu wasilah saja. Yang hakiki minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah menegaskan dalam ayat demikian. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan yang kamu rasakan minallah, dari Allah. Dari hati yang paling dalam kita mengimani, ini nikmah minallah. Syukur dengan lesan, membaca tahmid alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya semakin sempurna kebaikan-kebaikan ini. Alhamdulillah, tahmid, ada kenikmatan tahmid, ada kenikmatan tahmid, ada kebahagiaan tahmid, terus alhamdulillah, alhamdulillah. Lesan dia basah dengan tahmid. Syukur dengan anggota badan, menggunakan kenikmatan yang ada untuk bertakwa kepada Allah, untuk beramal saleh. Ada kelapangan rezeki, infak, sedekah, zakat mal, jangan lupa. Kesehatan badan digunakan untuk beribadah, beramal saleh, salat, puasa, haji yang mampu. Wahagan. Itu namanya bentuk syukur nikmat. Asyakir soleh. Orang yang bersyukur itu orang soleh, orang yang mukmin. Yang tidak bersyukur namanya kufur nikmah, itu orang toleh, ghairu soleh. Dan sedikit sekali dari hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah menegaskan sedikit sekali, jarang sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti banyak yang lalai karena kenikmatan, karena kelapangan, karena kebahagiaan. Hati-hati, banyak yang tidak soleh ketika ada kenikmatan. Maka jadilah hamba Allah yang soleh ketika dikasih kenikmatan. Apa caranya, apa cirinya? Syukur nikmat. Itu diistilahkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid dengan sebutan ubudiyatun ni'am. Syukur itu ibadah ketika ada kenikmatan. Namanya ubudiyah itu ni'am, ubudiyah ketika ada kenikmatan. Namanya syukur. Syukur itu cirinya orang soleh. Kalau kufur nikmat, cirinya orang toleh. Dia berhasil di situ menjadi hamba Allah yang soleh ketika ada kenikmatan. Yang kedua, ketika diuji dengan berbagai macam musibah-musibah, malapetaka, bala cobaan, entah pada hartanya, pada anaknya, pada yang dia cintai, pada harta bendanya, sempit kehidupannya, merasa kesedihan, guna gulana, kerisauan. Dan itu manusiawi dalam keadaan dunia, ikhwan. Biasa menimpa masing-masing kita. Orang yang soleh menjadi hamba Allah yang sabir, sabar menghadapi berbagai macam cobaan, sabar menghadapi berbagai macam ujian. Dia sabirun muhtasib, sabar, tabah, dan hanya mengharap pahala Allah ketika ada musibah tadi. Barakallahu fikum. Apa itu sabar? Sabar itu kata para ulama secara bahasanya al-habsu, menahan, memenjarakan. Maksudnya bagaimana? Sabar itu kata para ulama memenjarakan hati, memenjarakan lesan, memenjarakan anggota badan. Sama kayak syukur, ada syukur dengan hati, syukur dengan lesan, syukur dengan anggota badan. Sabar juga begitu, memenjarakan hati. Maknanya ditahan, dipenjara, jangan sampai murka kepada takdir Allah. Namanya tasakhut ala qadarillah. Jangan sampai hati ini goyah keimanan kepada takdir. Orang yang sabar beriman dengan takdir, semua musibah merupakan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Iman tidak pernah goyah, mengimani ini adalah takdir Allah Jalla wa'ala. Sehingga dipenjara, ditahan, jangan sampai goyang keimanannya, jangan sampai murka dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Menahan lesan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang Allah murkai ketika ada musibah. Jangan ada kata-kata umpatan, jangan ada kata-kata caci makian, celaan, kata-kata yang menunjukkan dia stres, histeris, tidak iman dengan takdir. Ditahan semua tadi itu, ditahan, dipenjarakan. Yang dia lafalkan hanya kalimat-kalimat yang Allah ridhai. Dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya istirja. Itu ucapannya Allah ridhai. Selebihnya ditahan, dikunci lisannya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang Allah murkai. Ada sabir. Ketika ada musibah dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah menekaskan dalam firman-Nya wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira bagi hamba Allah yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Ucapannya bagus. Dikunci lisan, jangan mengucapkan kata-kata yang Allah murkai. Habsul jawari, memenjarakan anggota tubuh. Ditahan, jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan yang Allah murkai. Kalau dahulu di zaman jahiliyah, ada orang yang kena musibah, ditampar pipinya. Tampar-tampar, jamak rambutnya, dirobek-robek kerah bajunya dengan histeris. Tindakan jahiliyah, dikecam dalam Islam. Maka dia menahan diri, ditahan anggota tubuhnya, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang mungkar. Yang dikerjakan yang Allah ridhai. Apa yang Allah ridhai? Salat. Allah mengatakan dalam firman-Nya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi musibah yang ada dengan sabar dan dengan salat. Dan itu contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ada musibah, berita duka, musibah yang menimpa beliau sampai kepada beliau, langsung mengerjakan salat dua rakaat. Kapanpun waktunya ada musibah sampai kepada kita, langsung mengerjakan salat dua rakaat. Bacaannya bebas. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, surat lirih. Niatnya salat dua rakaat ba'dal musibah. Dan itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang khasyi'in. Wa innaha lagabiratun ila 'alal khasyi'in. Seorang yang soleh, sabir, maka dia berhasil menjadi hamba Allah yang soleh ketika ada ujian dan cobaan. As-sabir soleh. Kata Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Fawaid tadi, sabar itu disebut dengan ubudiyatul masaib, ibadah kepada Allah dikala musibah datang. Ya, ada musibah, ada ibadahnya. Apa ibadahnya? Sabar. Dan itu cirinya orang yang soleh. Yang tidak sabar, cirinya orang toleh, yang jazik, berkeluh kesah, ingkar dengan takdirnya Allah, lesannya kesana kemari, mengucapkan kata-kata yang Allah murkai, kata-kata yang mungkar, tindakan-tindakan yang dia kerjakan, tindakan-tindakan yang mungkar, itu namanya jazik, bukan orang soleh. Yang soleh, sabir, namanya ubudiyatul masaib. Dia bisa beribadah kepada Allah di kala musibah mendera. Atau soleh. Atau lagi yang ketiga tadi. Apa itu? Kita sebagai manusia biasa pasti banyak salahnya, banyak dosanya, banyak aibnya, banyak khilafnya, banyak alpanya. Itu pasti. Barakallahu fikum. Seluas apapun ilmunya, sekuat apapun kesabarannya, sehebat apapun syukurnya, setebal apapun takwanya, manusia biasa pasti akan salah. Emang tempatnya salah. Orang yang soleh punya ciri khas menyikapi kesalahan-kesalahan dia, kemungkaran dia, dosanya dia, yang kadang dia tahu, sadar kadang dia gak tahu, kekurangan kelemahan dia dalam beribadah. Cirinya orang yang saleh adalah kathratul istighfari wa taubah. Dia memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Memperbanyak. Karena dia tahu manusia biasa, lemah, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak alpa, banyak ketergelinciran itu pasti. Dia menyadari kekurangan ini, maka dia tutupi dengan taubat dan istighfar. Dengan taubat, Allah akan menghapuskan semua dosa dia. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Ini kata Ibnu Qayyim disebut dengan ubudiyatul ma'ayib. Seorang yang soleh bisa ibadah kepada Allah ketika memiliki sekian banyak keaiban-keaiban. Dikala banyak aibnya, dikala banyak dosanya, malah bisa ibadah kepada Allah. Namanya ubudiyatul ma'ayib. Bentuknya apa? Taubat dan istighfar. Taubat dari semua dosa. Lafadznya bebas. Bisa mengatakan Allahumma firli wa tub aliyya innaka anta tawwabur rahim. Bisa mengatakan Allahumma inna astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Atau dengan sidul istighfar. Lafadz-lafadz taubat. Dan dia sering mengucapkannya, sering mengucapkannya, sering mengucapkannya. Dikarenakan banyak dosanya. Orang yang soleh itu gemar beristighfar. Sehingga kekurangan dia tertutupi. Ini ciri-ciri orang soleh tiga dalam kehidupan sehari-hari. Syakir, sabir, mustaghfir. Syakir, syukur nikmat. Sabir, sabar ketika ada ujian. Mustaghfir, mohon ampun ketika berdosa. Ada soleh. Lawannya namanya toleh. Maka kaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah yang alhamdulillah Allah beri taufik keislaman kepada kita, keimanan kepada kita, perjuangan kita adalah harus menjadi hamba Allah yang saleh. Bagus ubudiyah kita dengan Allah Jalla wa'ala, baik akhlakiyah kita dengan sama hamba. Jangan lupa syukur, sabar, dan istighfar di makomnya masing-masing. Lalu banyak doa, mohon keistiqomahan, banyak doa, mohon taufiqul hidayah supaya terus istiqomah di atas keislaman, kesolehan, istiqomah di atas syukur nikmat, kesabaran, istighfar sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum. Sehingga menjadi hamba Allah yang terbaik di dunia dan di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala. Tema yang kita angkat adalah Ramadan momen menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya temanya nggih. Tak kasih pro tadi. Poin-poin yang saya sebutkan tadi itu semuanya ada ketika momen Ramadan. Ramadan itu memang bulan kesempatan semua kaum muslimin menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang soleh, asalkan dia melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam selama siam Ramadan. Ramadan dikatakan sebagai syahrul ibadah. Ada ibadah siam, ada ibadah qiyam, tarawih, ada ibadah tilawatul Quran, ada ibadah infak dan sedekah. Ngoten nggih. Dan masih banyak lagi yang lain yang harian, 5 waktu. Jangan lupa qobliyah ba'diyah, jangan lupa duha, masyaallah. Dan yang lain-lainnya. Bulan penuh dengan ibadah. Itu mengasah kesolehan. Mengasah interaksi kita dengan Allah Jalla wa'ala. Hablum minallah ditingkatkan. Ramadan momen menjadi pribadi yang soleh. Asalkan mau beramal soleh. Kalau enggak, ya sama saja. Mau enggak Ramadan, enggak Ramadan, bisa mimawan. Enggak ada soleh-solehnya. Malah kalau Ramadan tidak ada soleh-solehnya, malah menjadi bumerang atas dirinya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ramadan juga dikatakan sebagai bulan-bulan interaksi dengan sesama. Hablum minannas selama Ramadan juga diasah. Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk selama Ramadan memperbanyak ibadah namanya it'amut ta'am. Memberi makan orang lain. Bentuknya apa ini? Yang umum iftar. Yang jarang, loh, apa yang jarang ini Pak? Ya, saking jarangnya saya gak tahu ini. Apa yang jarang ini? Ngasih makan orang sahur. Jarang Pak? Apa malah gak pernah ini? Padahal sama-sama keutamaannya. Makan sahur itu barokah. Makan sahur pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasanya ahli kitab. Memberi makan orang sahur sangat dianjurkan, tapi jarang. Soalnya gelap Pak, petang dedet Pak. Tapi bisa dimanfaatkan gitu. Kata para ulama, kenapa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menunda sahur sampai menjelang subuh? Itu banyak hikmahnya. Dan hikmahnya adalah ketika selesai sahur langsung subuh. Setap puasa masih kuat, masih full tank ini ceritanya nih. Kalau sahurnya jam 2 udah mulai berkurang ini tankinya ini. Ngerti nggih? Hikmah yang lainnya kata para fuqaha adalah untuk memberi makan orang sahur. Jadi kalau jenengan bangun jam 3 di sini subuh 4:30 nggih. Nggih. Bangun jam 2:30, jam 3. Itu yang dianjurkan bukan sahurnya. Apa yang dianjurkan? Ngasih makan orang sahur. Lah ini yang belum dibudayakan di Indonesia Raya ini. Dan juga nampaknya di banyak tempat di belahan dunia ini. Coba dikasih program coba bagi-bagi makan sahur jam 3 pada bangun ngapain? Bagi-bagi sahur untuk warga setempat. Diutamakan yang fakir miskin. Apalagi satu komplek. Nah, kalau komplek gini enggak ada yang miskin, Bang. Alhamdulillah rezekinya banyak. Nah, tempat yang lain banyak yang miskin-miskin didata. Ini ada sekitar 40-50 orang disiapkan 50 kotak lengkap dengan minumannya. Bagi-bagi sahur. Kan butuh waktu itu. Jam 3 bangun, selesai jam 4, tinggal setengah jam kita yang sahur. namanya it'amu ta'am. Itu namanya hablum minannas. Apalagi iftar, ini luar biasa di banyak tempat, ini yang semarak ini. Rasul mengatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberi makan iftar orang yang berpuasa dapat pahala seperti pelaku orang yang berpuasa. Jadi kalau kita puasa plus ngasih iftar, double pahala. Pahala puasa sebagai pelaku, pahala puasa dari yang kita kasih makan iftar. Besar pahalanya. Itu kan hablum minannas. Amal sosial, berbagi. Dan memang Nabi kita Muhammad menganjurkan demikian. Di antara amal yang paling afdol selama Ramadan dan amal yang paling beliau contohkan selama Ramadan, al-jud, dermawan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadannas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau ini sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ajwadannas itu isim tafdil dalam bahasa nahwunya, sarafnya. Orang yang paling jud, yang paling dermawan itu Rasul. Jadi sepanjang hari, sepanjang hidup. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Sehingga amal yang sangat dicontohkan Rasulullah SAW, yang paling beliau utamakan selama Ramadan, itu hablum minannas. Dalam bentuk apa ini? Berderma kepada orang lain. Sebagian salaf menganjurkan bagi yang kaya, yang harta bendanya terkena zakat, sudah mencapai nisab dan satu haul, menganjurkan supaya dikeluarkan ketika Ramadan. Jadi mengeluarkan zakat malnya pada momentum Ramadan. Zakat mal juga sosial. Hablum minannas. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Sehingga sekali lagi, Ramadan itu merupakan momentum yang luar biasa menjadi hamba yang lebih baik, pribadi yang soleh terkait dengan hablum minannasnya. Juga diasah akhlakiyahnya, diasah adabiyahnya. Satu lagi, selama Ramadan tidak boleh mengerjakan tindakan-tindakan bodoh. Seperti apa contohnya? Kok diem? Kayak apa contohnya? Hah? Yang disebutkan dalam hadis, mencaci maki, memaki-maki, mencela. Itu tindakan bodoh. Suka bertikai, berselisih, ribut. Itu tindakan bodoh. Rasulullah belum mengatakan dalam hadis mengecam tindakan seperti ini, malam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, amal-amal dusta yang tindakan dosa, wal jahla, dan tidak bisa meninggalkan tindakan-tindakan bodoh, falaisa lillahi hajatun fi ayyati at'ama wa syaraba. Allah enggak butuh, Allah enggak perlu dia puasa. Allah enggak perlu dia enggak makan, dia enggak minum. Bayangkan, puasanya percuma, enggak ada pahalanya. Kenapa demikian? Dia tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, ucapan dusta, tindakan dosa, ucapan dosa, dan tidak bisa meninggalkan tindakan-tindakan bodoh. Berarti dianjurkan sangat selama Ramadan, betul-betul kita jaga puasa kita, jangan sampai tercemar oleh akhlak yang buruk. Dalam bentuk kedustaan, akhlak buruk. Ucapan-ucapan dusta, akhlak buruk. Tindakan-tindakan dusta, rekayasa, tindakan buruk, akhlak yang buruk. Tindakan bodoh, mencaci maki, buruk. Diminta tinggalkan semuanya itu. Itu untuk menyempurnakan akhlakiyah kita, adabiyah kita, supaya hablum minannasnya betul-betul serius. Enggak semata-mata berbagi. Enggak semata-mata berbagi, tapi juga tidak menyakiti. Saya ulang lagi, tidak semata-mata berbagi, tapi juga tidak menyakiti. Emang keutamanya apa? Ya beda. orang yang suka berbagi di saat yang sama menyakiti orang baik atau orang jelek. Mohon maaf nih, di tengah-tengah masyarakat. Kita kasih gambaran, wis. Orangnya loman nih. Ini loman, betul ya loman ya bahasanya. Derma lah. Ini Pak, bagi-bagi dia, bagi-bagi sembako, bagi-bagi sarung baru, apa bagi sandal gitu. Tapi ininya pedes. Menyakiti yang dia kasih. Sarung. Ini kalau enggak dapat sarung dari saya, enggak pakai sarungan jenengan. Nih sarung mana? Dari saya. Nih sandal baru, ini sembako, orang mangan jenengan kalau enggak dari saya. Ramadhan gitu ya. Pedes ininya. Apakah dikatakan orang baik? Loh kok diem? Apakah dikatakan orang baik? Wah, pedes lesannya, mencaci maki tetangganya, mencaci maki orang lain, memaki-maki, tindakan-tindakan bodoh. Tapi dia juga berbagi. Dikatakan bukan orang yang baik. Orang yang baik itu dua-duanya, dia badrul ma'ruf, berbagi, dan dia kaful adza, adamul isaat, tidak menyakiti. Dan itu yang diminta sama beliau selama Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Berbagi kalian, ngasih makan sahur, ngasih makan iftar, zakat mal, infak, sodakoh, ya. Dan ingat, jangan menyakiti. Jaga puasa kita dari tindakan-tindakan yang semacam itu. Maka belum mengatakan fa in sabbahu ahadun, ketika ada seorang yang mencela dia, apa kata beliau? Fakul inni sha'im, inni sha'im. Ada yang mencaci maki, ada yang mencela, ada yang memaki-maki, jangan dibalas. Ucapkan, saya puasa Pak. Nyong puasa ge Pak. Ki lagi puasa ki nyong ge Pak. Artinya apa? Saya tidak mau puasa saya tercemar, terkotori, rusak dengan tindakan bodoh seperti itu. Menunjukkan tindakan itu tindakan yang menyakiti, bukan akhlak yang mulia, bukan cirinya orang soleh. Maka dua poin, berbagi dan jangan menyakiti. Itu namanya gamarul akhlaki wal adab, kesempurnaan akhlak dan adab orang yang soleh. Betul-betul dia asli, Pak. Ikhlas, tulus, jujur, berbagi dan tidak pernah menyakiti. Itu semuanya ada pada momen Ramadan. Momen Ramadan. Ada sebuah faedah penting. Ini disampaikan, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkaitan dengan korelasi dua amal yang sangat dimuliakan Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan. Dari yang pertama, beliau orang yang sangat banyak dermanya terutama ketika Ramadan. Dan yang kedua, Rasul itu selama Ramadan apa yang dikerjakan? Yang paling sering, yang paling banyak, tilawatul Quran, tadarus dengan Malaikat Jibril setiap malam. Dan tahun terakhir beliau wafat, khatam dua kali. Dua ini disuruh fokus membaca Quran. Contohnya para salaf ada yang khatam Quran dalam 10 hari. Ada yang khatam dalam sepekan. Ada yang khatam dalam 3 hari. Ada yang khatam dalam 2 hari. Ada yang khatam dalam sehari. Ada yang khatam sehari 2 kali. Imam Syafi'i sehari 2 kali. Ya kok bisa? Ya jangan menggunakan patokan kita hari nyong ta. Ya imannya pas-pasan Pak. Sudah gitu bahasanya ngapak. Nah, kalau Imam Syafi'i bahasanya bahasa Arab yang fasih, Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, hafid, imam besar, alim, itu kayak lancar banget baca Al-Qur'annya Pak. Sehingga kalau khatam 2 kali dalam sehari biasa. Pertanyaan saya, ketika kita fokus baca Quran, khatam sehari sekali. Untuk kita ya, jangan ngaca para salaf terlalu kejauhan Pak. Kita ini sekarang ini, khatam Quran dalam sehari, butuh berapa jam? Kita ngaca nih, butuh berapa jam kira-kira? Satu juz satu jam. Ya ndaklah. Pengalaman khatam pengalaman satu juz berapa menit? Setengah jam. Loh, apa kurang cepat ini? Jangan-jangan satu setengah jam ya. Ini itu satu juz itu setengah jam. Berarti kalau kita khatam dalam sehari 15 jam. Ya, 30 juz 15 jam. Sehari berapa jam? 24 jam. Menyisakan berapa jam? 9 jam. Belum untuk sholatnya, belum untuk tidurnya, segala macamnya. 15 jam. Kira-kira kalau kita membaca Quran khatam sehari 15 jam, bisa kerja enggak? Nah, dipotong kerja ya habis, Pak. Nah, dari jam 7 sampai jam 4 ada berapa jam? Ya habis, enggak mungkin khatam 15 jam. Kenapa Rasul menganjurkan fokus baca Quran dan di saat yang sama fokus untuk berderma? Ini kuncinya yang dibahas oleh Musyafi'i rahimahullah. Itu artinya barakallahu fikum, sangat dianjurkan sekali bagi orang-orang yang punya kemampuan harta benda untuk berinfak sebanyak mungkin selama Ramadan, sehingga semua umat Islam yang kaya yang miskin bisa fokus tilawah, gak mikirin makan, gak mikirin minum, gak mikirin yang namanya harta, gak mikirin yang namanya kerja. Kenapa? Tercukupi selama Ramadan. Mau sahur yang ngantar banyak, yang mau buka puasa yang ngasih iftar juga banyak, mau beli macam-macam yang ngasih zakat mal juga banyak. Dikarenakan yang kaya-kaya berderma semua, sehingga nggak butuh kerja selama Ramadan. Yang kaya uangnya banyak, sebulan cukup lah dia punya harta. Yang miskin-miskin ditopang oleh yang kaya-kaya tadi, sehingga semuanya bisa fokus untuk ibadah selama Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Siamnya maksimal, baca Qurannya maksimal, qiyamnya maksimal, fokus. Orang mikirin kerja, berarti ya memang orang kerja selama Ramadan. Itu kenapa digabungkan dua ini, sedekah dan tilawah. Berarti betul-betul sangat dianjurkan sekali menjadi hamba Allah yang semakin baik akhlaknya, adabnya, sosialnya, hablum minannasnya dalam bentuk derma yang banyak. Dikatakan syahrus sadaqah, syahrul infak. Dan itu sadaqah yang paling afdal. Kenapa? Kita ngasih infak, sadaqah, ngasih makan untuk para shaimin. Para shaimin dapat pahala sama kayak dia puasa. Luar biasa keutamanya, barakallahu fikum. Intinya adalah Ramadan itu momentum yang sangat tepat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bahasa yang lebih tepatnya, momentum yang sangat tepat untuk menjadi hamba Allah yang soleh, selama masing-masing kita punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, punya keseriusan untuk beramal soleh yang dibimbingan Nabi kita Muhammad SAW selama Ramadan, barakallahu fikum. Belum masuk ini ya. Jamnya betul enggak itu? Sama gitu. Anda khawatir salah jam tahu-tahu bablas gitu, Pak. Kurang 3 menit. Pripun? Terus lagi. Masya Allah ini. Hari insya Allah. Terkait dengan 3 poin tadi. Syukur, sabar, istighfar. Itu juga momen yang pas diwujudkan selama Ramadan. Di antara hikmah puasa, hikmah kita gak makan, kita gak minum, gak mengumpuli istri dari mulai fajar shadiq sampai maghrib, itu banyak. Di antara hikmah yang dibawakan oleh para fuqaha adalah supaya kita bisa syukur nikmat. Dari sisi mana ya? Kita yang punya kelebihan harta, kelebihan sandang pangan papan, diminta puasa sebagaimana yang lain. Harta ada, makanan ada, minuman ada, semuanya serba ada. Mau beli apa juga bisa, tapi gak boleh makan, gak boleh minum. Istri di samping, jangan dimacem-macemin. Itu kan namanya puasa kan? Untuk melatih syukur nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya dijadikan sebagai hamba Allah yang punya kelebihan harta. Tidak bisa membayangkan bagaimana saudaraku yang enggak punya apa-apa, betul-betul puasanya lahir batin. Puasa iya, enggak puasa pun juga enggak ada yang dimakan. Apa yang dimakan tidak ada, yang dipakai tidak ada, yang diminum tidak ada. Saya ada, maka saya ibadah puasa lillahi ta'ala dan bersyukur ada yang bisa dimakan. Itu syukur nikmat, sekaligus melatih kesabaran, berlatih sebagai hamba Allah yang miskin, yang fakir, yang enggak punya apa-apa, merasakan seperti yang dirasakan oleh muslimin yang fakir miskin itu. Kelaparan, kehausan, keletihan, capek, enggak punya apa-apa. Melatih kesabaran. Itu bagi yang bisa mengambil ibrohnya luar biasa. Menambah syukur nikmatnya dan melatih sabar ketika ada ujian-ujian minallah jalla wa'ala. Dari hikmah puasa tadi. Barakallahu fikum. Ya pun. Berarti selebihnya disampaikan pada tarawih insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.